Lewap vilayetiniň tat ähli etraplarynda paxta ýygmyna girişildi. Uzalky ýyllardan tapawutlylykda 10 gün semeti ir basladylan bu işlere adatça bolsa ýaly, büdjetçiler hem mezbur çekilýär. Häkimetler edari işgärlerinin zähmet ruhsatlaryny çäklendirip, olaryň aýyň aýagyna paxta has köpçülüklen gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar.
15-nji awgustda vilayatyň Dänow, Seýde, Saýat, Kerki, Farap we Çärjew sewitlerinde paxta ýygmy başlandy. Munun bilen bagly sewitiň edara kärhanalary hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejuri talapdan ýüzeýärlerin işden goljakdygy bilen haýwat atylýar. Ýylatly nokotlaryň çetinde ýerleşýän kärende ýerlerini hem özümiz şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günün dowamında özlerinden ağzından 20-25 kilogram paxta tapşyrmagyň talap edilýändigini hem sözüne gosdy. Ýöne edara ýol wasyllary awgustyň 25-sinden soň işgärleriň has köp bölüginiň Sultanda, Senbi we Yeksende günleri hem paxta gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. Munyň bilen bagly döwletiň edara kärhanalary işgärleriniň agrymly bölügini bu mewsümde eden etdilikli ýagdaýda dinzalysa hem göý bermeýärler.
Mejburiýetiň başlanmagy bilen büdjetçileriň ýerine paxta ýygyp bermegi hödürleýän günlükçiler hem peýda bolup başlady. Bularyň arasynda maşgalasyna himayet berjek bolýan ýetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralygynda pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz ornlaryna bulary hakyna tutanyny gowurýarlar. Ýolbaşçylara hem gündelik soralýan paxta ýygylsa bolany. Paxtamy kimiň toplany olary gyzyklandyrmaýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak gözüňde tutulýar. Ýurtda ýygym mewsümi dekabryň ortalaryna çylny dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte ýetirleri we mektep okuwçylaryny köpçülükleýin paxta ýygmyna gatnaşmagy mejbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk puwdugynda ýyllar boýy mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqyd edilýär.